kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, ikiwa ni siku ya Alhamisi, kama tunavyokuambia, ni mambo ya TBT. Tunakumbuka yale yaliyotamba katika siku za nyuma kwenye muziki. Jina langu nikiwa nimekushaja kwenye studio hii kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Siku ambayo nchini Tanzania kuna kongamano kubwa ambalo linahusiana masuala ya uchumi na masuala ya siasa, mambo ya wili, unajua huwezi ukayaondoa, yanakwendana moja kwa moja. Japo wengine wanasema siasa hazistahili kuingia katika uchumi, lakini siasa ndio zinajenga ama kubomoa uchumi. Je, wanaoshiriki kongamano hilo wanalipi wanalosema?
Vyombo vinavyohusika na utawala wa sheria bado vina changamoto kadhaa. Kwa mfano, mwelekeo wa polisi kiutawala haujabadilika sana. Hii ni kwa sababu baadhi ya vipengele vya sheria ya police ordinance havijabadilika.
Vile vile katika mapishi leo tutaangalia mambo ya kula yanakuaje, mambo ya matamtam, mambo ya jikoni yanaweza kuwa mazuri kwa mwili wako au yakaharibu, lakini lishe bora inaweza kuwa dawa vile vile. Hebu sikiliza.
Utakuta vitu kama spinach iko na iron, vitu kama broccoli ziko na protein zake, na hizi ndizo vyakula ambazo zinatakana binadamu atumie, na utakuta tunatumia hapa kwa wingi.
Yani Sando, umeniamulia asubuhi hapa bwana, eh? Najua wengine tujapata kiamsha kinywa kwa sababu za kikazi, lakini wewe umeanza kugonga gonga sahani na vikombe. Utaleta taabu sana
na utapata taabu sana Bwire kama ujala mpaka saizi. Mambo ya kula hayo, msikilizaji, ikiwa studio hapa namwambia Bwire apate moto. Lakini vile vile kule nchini Tanzania, Bwire, kiongozi wa chama cha upinzani Zito Kabwe ambaye alikamatwa na kushikiliwa na polisi tangu hapo jana, wanasema leo polisi wamekwenda nyumbani kwake Masaki jijini Dar es Salaam kufanya upekuzi, halafu amerudishwa kwenye kituo cha polisi cha Oyster Bay. Na wakili wake Jebra Kambole amenukuliwa akisema kwamba bado wanashughulikia dhamana yake.
Jana kakamatwa, sababu za awali walitoa kweli?
Zitolewa kuhusu maelezo yake ya kukamatwa na kuuawa kwa watu katika eneo la Kigoma. Yeye ni mbunge wa Kigoma mjini. Walizungumzia kuhusu mauaji kule Kigoma na kutaja idadi ya watu kama 100, na polisi walitaka maelezo zaidi. Semekana kwamba amekaa kwa masaa 3 kuelezea na kuhojiwa kuhusiana na swala hilo na mengineyo. Lakini mengineyo, polisi tukiwapata watatueleza zaidi, hatujawapata bado.
Mara nyingi huko kwetu wakimkamata mtu watasema anatusaidia kufanya uchunguzi. Utakapomaliza watatuambia unavyosema labda.
Bila shaka.
Lakini tuende nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yupo Salehe Mpole sana, jamaa mgwana, mwana milongo. Karibu kwenye Express kaka, hujambo?
Mimi mzima Bwire, na wewe habari yako?
Nipo mzima, hata Sande hapa anasema amejaajaa, sijui mapishi ya wapi, amevaa nguo nyekundu hivi anapendeza kweli. Sasa Salehe, tunafahamu mnajitayarisha kupiga kura, mnajitayarisha kufanya historia, anaondoka Kabila, zinakuja sura ngeni, sura mpya. Hebu tufahamishe maandalizi ya kwenu ya kuelekea kupiga kura yako vipi?
Kwa kweli maandalizi yamekwenda vizuri kwa upande mmoja ni
Inaonekana simu yake imekatika hapa.
Mawasiliano kule DRC siku zote anakuwa na balaa, kuwa na taabu, yani
mawasiliano yanakuwa na changamoto kweli kweli. Na ukizingatia Bwire, Salehe leo mwana milongo amesema maeneo ameelekea eneo moja huko linaitwa Kindu, maeneo Manyema huko Kongo. Kule ndio yuko eneo hilo akijaribu kufuatilia jinsi watu watakavyoweza kupiga kura, changamoto zilizopo kule.
Wakati mwelekezi wetu bado anamtafuta Salehe kwa mara nyingine, tukijua kwamba atampata bila shaka. Salehe, tunaarifiwa umerejea kwenye line ya simu. Awali mawasiliano yalikuwa yamekatika, lakini tumeyazoea huko Kongo. Hebu tuambie sasa, tupo sawa? Maandalizi ya uchaguzi yako vipi? Upande mmoja umesema na dosari, upande mwingine upo vizuri tu, tuarifu.
Kwa kweli changamoto kubwa ni tume huru ya uchaguzi, ambayo kulikuwa na wasiwasi kwamba vifaa vya uchaguzi kama vile mashine hizo ama voting machine ambazo zilitakiwa kuagizwa kutoka Korea ya Kusini zilichelewa kuwasili. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi amesema asilimia 50 za mashine hizo zimewasili na zingine zitawasili kabla ya tarehe 10 Novemba. Kwa hiyo amesema hakuna wasiwasi wa kuogopa kuahirishwa kwa uchaguzi. Changamoto tunazoziona zingine ni kama vile mahala hapa niliko mjini Kindu katikati ya nchi jimboni Manyema, ambako wagombea wamekuwa kwenye heka heka sasa za kuandaa kampeni ya uchaguzi zikisalia wiki tatu tu. Kwa hiyo wengi vifaa hawana, ni lazima kusafiri kwenda Kinshasa, Uganda, Kampala ama China kwenda kutafuta vifaa hivyo, na hiyo inagharimu pesa nyingi.
Wahusika wanasemaje?
Kwa kweli wahusika wengi ni raia ambao wamekuwa wakiwa na wasiwasi na kuelezea kwamba huenda wengi hawana shauku ya kwenda kupiga kura, wakielezea kwamba wabunge ambao waliwachagua miaka iliyopita hawajafanya chochote na hali yao ya maisha bado haijabadilika, kama huyu mkazi wa Kindu ambaye nilikutana naye leo asubuhi.
Kwetu kabisa, kama tunapenda kwenda kwenye uchaguzi ni kwa ajili ya kuweza kuwabadilisha, sababu wale wanabunge waliochagulia miaka iliyopita, kazi waliofanya haikufaidia kabisa raia hapa kwetu Kumanyema. Na ndio maana tunasema kama ni sheti twende kuuchaguzi kwa ajili ya kuweza kubadilisha kabisa wanabunge wale ambao tuliwachagua mbele, hawakuweza kufanya kazi kwa ajili ya raia, walifanya kazi kwa ajili ya faida yao wenyewe, hawakufanya kwa faida ya raia.
Sasa tunaleta karatasi za kupigia kura, mashine za kupigia kura. Je, inafahamika ni nani tutakawapigia kura? Kwa sababu kuna wale wapinzani ambao bado hapo kwenye mchakato wa kutafuta nani wataomunga mkono, sauti zao zinasikika.
Kwa kweli hadi kufikia sasa ni kwamba tume huru ya uchaguzi imekuwa ni kiziwi, haijawasikia wapinzani, ijapokuwa maandamano, ijapokuwa kupinga na nini. Tume huru ya uchaguzi imesema bila shaka mashine hizo zitatumiwa kwa kwenda kupiga kura na haijulikani nini kitakachotokea. Lakini upinzani umesema utaendelea na mchakato wake wa kupinga mashine hizo, na vile vile wanaanza mchakato wiki ijayo kwa kumpata mgombea mmoja, haijulikani itakuwaje.
Mwisho kabisa, Kanisa Katoliki limefanya mabadiliko na tunafahamu Kanisa Katoliki limekuwa mstari wa mbele katika siasa za DRC. Mabadiliko haya ya Papa Mtakatifu yanahusiana kwa njia yoyote ile na mazingira ya kisiasa sasa?
Bila shaka, kwa sababu huyu askofu mpya anaitajwa leo Fridolin Ambongo kuongoza kanisa hilo mjini Kinshasa na kustaafishwa kwa huyo Kardinali Laurent Mosengo, kwa kweli kutakuwa na sura mpya kwenye siasa, kwa sababu Mosengo anastaafishwa sio kisiasa, lakini kutokana na umri wake ambao umepindukia kulingana na sheria ya Roman Katoliki. Lakini huyu Ambongo ni mpinzani mkali zaidi wa Rais Kabila kumshinda hata huyo Mosengo, na pia ni mtu ambaye ameaminika kwamba ni mjomba wa Jean-Pierre Bemba ambaye ni kiongozi wa upinzani pia. Kwa hiyo hayo yote yamechangia katika kile ambacho watu wamesema kwamba ni uoga, kwamba Kabila atakuwa na mpinzani mkubwa kabisa mnamo siku za usoni.
Maandalizi mema, kazi njema, na kushukuru sana kaka Saleh Mwana Milongo. Huwa namuita jamaa mpole, jamaa ambaye haendi na maneno haraka haraka kama Bwire na Sande.
Huyo ni mzee wa kazi, nakushukuru sana. Basi moja kwa moja tuelekee Dar es Salaam, Tanzania, kwake George Njogopa. George, karibu VOA Express, tueleze kwa ngama wala uchumi na siasa limemalizika muda si mrefu chuo kikuu cha Dar es Salaam Tanzania. Wadau wa uchumi walikuwepo, wataalamu walikuwepo, nini kinazungumzwa, yapi yamesemwa?
Na msante na kushukuru. Kama wanavyofahamu, ukijao tarehe 3 Rais Magufuli atakuwa anatimiza miaka 3 tangu aingie madarakani, na kumefanyika kongamano ambalo limeathiri utawala wa Rais Magufuli. Wataalamu wa masuala ya siasa na uchumi wamekutana chuo kikuu cha Dar es Salaam wakijadilia hali ya uchumi na mwenendo hali ya siasa. Kwa kiasi kikubwa wazungumzaji wamepongeza namna ambavyo Rais Magufuli kwa kipindi hiki cha miaka mitatu alivyoshughulikia masuala mbalimbali, masuala ya rushwa, kuleta uwajibikaji serikalini na kuionyesha taifa ambalo linataka kujitegemea. Na miongoni mwa waliozungumza ni Profesa Rekaza Mukandara, ambaye pamoja na alitoa nafaa kubwa kuchambua utawala wa Magufuli akisema amefanya mengi, mwishowe akihitimisha kusema kwamba bado kuna changamoto za hapa na pale, kama vile vitendo vya rushwa na uwajibikaji katika mifumo ya kutoa haki.
Rais Magufuli ameweza kujijengea mtaji wa kisiasa, yani political capital, na kiongozi mwenye mtaji mkubwa wa kisiasa kujiongezea uwezo wa kuongoza na kufanikiwa katika mambo yake. Hata hivyo, vyombo vinavyohusika na utawala wa sheria bado vina changamoto kadhaa. Kwa mfano, mwelekeo wa polisi kiutawala haujabadilika sana. Hii ni kwa sababu baadhi ya vipengele vya sheria ya polisi, the police ordinance, havijabadilika.
Jogopa.
Naam, professor. Ndam.
Haya, tueleze pengine pamoja na changamoto za kisiasa zilizoonekana hizo kwa upande huo na changamoto za kiuchumi zipi zimezungumzwa?
Wazungumzaji wanajaribu kutaja kwamba licha kwamba uchumi wa taifa unakuwa kwa kiwango cha kuridhisha kutoka 6% mpaka 7%, lakini wanadadisi wanasema kwamba bado hajatoa mwelekeo halisi kugusa maisha kawaida ya mwananchi. Hali ya maisha ya wananchi bado yako pangu pakavu, bado wanahisi machungu katika hali ya kiuchumi. Lakini pia sande ukumbuke kwamba wakati huu serikali ya awamu hii ya tano imekuwa kihubiri daima kupanua uwigo wa viwanda, inajitanabisha kama serikali ya kutaka kupanua viwanda zaidi. Lakini wakati akizungumza mwanazuoni wa siku nyingi Profesa Issa Shivji alionya kwamba hivyo viwanda lazima viandane na uhalisia wa mambo, sio kutaja viwanda tu ambavyo vimejengwa pasipo kufuata misingi halisi kama alivyobainisha.
Kwa sababu swala la viwanda sio idadi ya viwanda. Kila mkoa sasa inaona fahari kusema mimi na viwanda 100. Hapana. Swala la kujenga viwanda ni swala ambalo lazima liendane na kujenga uchumi wa kitaifa ambalo litakuwa linajitegemea, sekta mbalimbali zitakuwa zinategemeana. Jambo la mwisho, kosa la mwisho mwalimu akuzungumzia sana, lakini mimi ningependa kuongeza kwamba hatukuwa na mipango kamili ya kuwashirikisha wafanyakazi katika sekta ya viwanda katika kupanga mipango, katika kupanga mikakati ili wafanyakazi wawe na motisha ya kuongeza ufanisi katika viwanda.
Nakushukuru sana George Njogopa, muda wetu ndio huo unakimbia, basi tutaongea wakati mwingine. Asante sana.
Tuende katika habari za dunia.
Bunge la Ethiopia limemwapisha mwanamke wa kwanza kuongoza mahakama ya juu katika historia ya nchi hiyo. Uteuzi wa Bi Meazza Ashenafi kwenye mahakama ya juu ya Ethiopia unafuatia uteuzi uliofanywa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed wiki mbili zilizopita, ambapo aliteua mawaziri wanawake 10 katika baraza la mawaziri 19, na hivyo kuifanya Ethiopia kuwa nchi ya tatu inayoongoza duniani kwa kuwa idadi kubwa ya wanawake kwenye taasisi za uongozi baada ya Rwanda na Shirishiri. Wiki jana Ethiopia ilipata rais wa kwanza mwanamke, Bisale Work Zewde, katika historia ya taifa hilo la pembe ya Afrika.
Mtu aliyeua watu 11 katika sinagogi ya Pittsburgh, jimbo la Pennsylvania, anatarajiwa kufikishwa mahakamani leo ili asomewe mashtaka 44 yanayomkabili, ikiwemo mashtaka ya mauaji ya chuki. Jopo la wachunguzi limesema Robert Bowers mwenye umri wa miaka 46 anastahili kujibu mashtaka kuhusiana na shambulizi alilofanya Oktoba 27 kwenye sinagogi ya Pittsburgh.
Rais wa Sri Lanka Maithripala Sirisena ameitisha kikao cha bunge wiki ijayo ili kutanzua mzozo wa kisiasa unaoisibu nchi hiyo tangu amfute kazi waziri wake mkuu. Waziri mkuu mpya Mahinda Rajapakse leo amefahamisha kwamba Rais Sirisena atawaitisha wabunge kurejea kazini Jumatatu ya Novemba 5. Rais Sirisena alimfuta kazi waziri mkuu Ranil Wickremesinghe na baraza lake la mawaziri Ijumaa iliyopita na kulisimamisha bunge siku ya Jumamosi.
Na shirika la kimataifa linalotetea haki za kibinadamu Human Rights Watch limetoa ripoti inayosema kwamba unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake umekithiri Korea Kaskazini. Ripoti hiyo ya Human Rights Watch inafuatia ripoti iliyochapishwa mwezi Julai mwaka huu na taasisi moja ya Korea ambayo ilieleza kuwa wanawake wa Korea Kaskazini wanatendewa unyanyasaji katika majumba yao na katika jamii, na kwamba hakuna linalofanyika kukomesha vitendo hivyo. Katika ripoti yake, Human Rights Watch inasema serikali ya Korea Kaskazini imeshindwa kufanya uchunguzi kuhusu vitendo hivyo na kuwafungulia mashtaka wahusika au kuwalinda waathiriwa. Unasikiliza VOA Express, robo saa itumie saa 11, robo saa itumie saa 10 hivi saa za Afrika kati, saa 11 na Afrika mashariki. Hapa Washington tutakuwa tunaingia muda wa saa 4 asubuhi. Kenneth Bwire la kwangu, nashirikiana na jamaa kujaja kama mapishi hapa. Sunday Shomari ndio mimi namuingiza kwenye mapishi. Mapishi hayo
sawa kabisa,
ni chapati ama nini?
Mapishi unaonipeleka leo ni mapishi aina tofauti. Utasikiliza vitu, sikiliza hivi vitu. Salma Mohamed ametembelea mgahawa unaitwa Real Health Juice Parlor. Yani hapa kuna juice ya ukweli, Real Health ile yenyewe haswa. Uko huko Mombasa. Anasema wateja wengi wanapendelea kwa sababu hawa watu wanapopika vyakula vyao, wanavyotayarisha vinywaji, vinywaji hivi si vinywaji tu bwili, ni vinywaji virutubishi. Na mwenye mgahawa anasema wateja wengi wanatembelea, wengi kwa sababu moja au nyingine wanajaribu kula vyakula ambavyo vitasaidia miili kupambana na magonjwa. Hebu basi tusikilize ripoti hii ya Salma.
Hapa ni katikati mwa jiji la Mombasa na ni katika mkahawa wa Real Health Juice Parlor. Katika mgahawa huu utapata vyakula vya virutubishi vinavyotokana na mboga asilia na matunda.
Chenye kinielekea ili nianze kuanza biashara ya aina hii ni baada ya kuona watu vile wanateseka na magonjwa ambayo yanaweza zuilika tukitumia lishe bora.
Shirika la Afya Duniani la WHO linapendekeza mwanadamu kutumia virutubishi vinavyotokana na matunda na mboga asili.
Inatakana binadamu awe anatumia mboga na matunda zenye virutubishi, na ndio maana hapa kwetu huwa tunatumia mboga na matunda ambazo zimekuzwa bila kunyunyizia madawa, bila chemical fertilizers, sababu tuko na shamba letu ambalo tunajikuzia hizi vitu. Utakuta vitu kama spinach iko na iron, vitu kama broccolis ziko na proteins zake, na hizi ndizo vyakula ambazo zinatakana binadamu watumie, na utakuta tunatumia hapa kwa wingi.
Miongoni mwa vinywaji ambavyo vinapendwa sana hapa ni kinywaji cha Rainbow ambacho mteja hapa anatumia kwa hivi sasa, na tunataka kujua kwa nini wanapenda.
Mnamo wa mwaka wa 2016 nilipatikana na ugonjwa wa diabetes. Sasa daktari yangu akanielezea kwamba sakana sasa nibadilishe lifestyle yangu, nibadilishe vyakula, niwe nikifanya exercise.
Chakula cha asili, natural food, akila mafuta, kama ni vegetable yao iko steamed peke yake, unaona. Juice yao ni natural, haina maji, haina nini, kwa hivyo ni chakula kizuri. Ukila kama hii nimekula hapa peke yake, unapata by the end of the day umekula something healthy.
Shirika la Afya Duniani WHO linaripoti kila mwaka vifo zaidi ya milioni 5.2 kote duniani kutokana na ukosefu wa ulaji matunda na mboga asilia. Hii inasababisha magonjwa yasiyoambukizana kama vile saratani, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya unene kupita kiasi. Walio wajanja wanaenda kufanya mazoezi, wengine wanakula tembe, na wengine wanakula vyakula vyenye virutubishi kama mboga na matunda. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Akitaja huko Mombasa nakumbuka ukwaju, maembe, nakumbuka.
Nakumbuka vitu vingi sana.
kuna
Mombasa raha wanakuambia bana.
Mabuyu.
Mkuu raha nyingi Mombasa wewe. Basi katika raha hizo za Mombasa
wewe unajua kusema raha nyingi ni kitu kipi.
Katika raha zako za Mombasa, Express leo nakwambia bia raha ya muziki. Express haiendi. Tuleke raha ya muziki ndani ya Express. Hata leo ikiwa ni Alhamisi
ndipo sasa
mambo ya
ndipo
TBT,
Throwback
Thursday hiyo.
Na hapa
mambo vile unayapenda sana wewe.
Na hapa
yaani ni mziki mdogo lakini vitu vya zamani vingi unavipenda sana.
Ni mziki ambao una nasaha, ni mziki ambao una mawaidha, ni mziki ambao umejaa mawaidha ambao ni ya kizazi. Kwa mfano huu ni John Ngereza, na mimi huwa namlinganisha sana na Simaro Lutumba wa sasa. John Ngereza anakuambia kaza moyo ewe kiumbe, siku yako itafika, leo kwako kesho kwangu, Mungu hana ubaguzi. Rekodi inakwenda kwa jina Maisha ni Mapambano.
Sare sana. Sikia vitu hivyo msikilizaji. Mm-hmm.
zangu natoa kwani umekuja mahe maisha ni mapambano yasiyokuwa na mwisho unabudi kujitoa mahe kwa ajili ya maisha na kuhili fanya kazi kwa bidii na maarifa omba Mungu utapata baraka oya unapokuwa na shida usikate tamaa mwisho asiki faraja baba mama kwani Mungu hana choyo wala hana ubaguzi Mungu ni makosa kupoteza imani wakudhani kwamba shida ndio mwisho wa maisha oya maisha ingere shida zinapotokea kidogo roho mbio mbio kaza moyo ewe kiume siku yako itafika ite nawe kinekuwache kauzao wenye matatizo wamesahau ya kwamba dunia haina mwenye wenge leo kwangu kesho kwako kwani Mungu ana ubaguzi asiyetuwa na rumaya didi ya wengine hatujui wala kuzingatia mama maisha yake fanya kazi kwa roho moja yake Mungu baba atakuona yake oya zangu natoa kwa limwengu jamae maisha ni mapambano yasiyokuwa na mwisho unabudi kujitoa uhangae kwa ajili ya maisha yako fanya kazi kwa bidii na maarifa omba Mungu utapata baraka
ndugu yangu anakwambia hizi ndizo nyimbo zilizovuma na zinaendelea kuvuma hadi wa leo yani miaka 80 na 90 hizi ndio zilikuwa rekodi kila mtu na kumbukumbu unajua zile redio ambazo walikuwa wanaita redio za mbao
naam
waliokuwa kicheza rekodi hizi yani suruali zao zinakuwa ndefu alafu hapa juu zimebana chini
chini wanasema bwagia
alafu hiyo suruali si hivyo tu juu huku imebanwa lakini kuna zile suspender imeshika vizuri
inakamata ndio kama ndio mkanda ule unapita juu ya mabega unakoenda mpaka kwenye kiuno hapa
hii rekodi ni
hizo wanakuambia hizo wanazita za king hizo suspenders walikuwa kizita wenyewe
sasa hii rekodi inakwambia maisha ni mapambano na John Ingereza mimi nimekuambia namlinganisha na Simaro Lutumba unajua buibui
namjua buibui
huyo huyo mdudu wakati anajenga nyumba yake anatumia muda mrefu nang'ang'ana lakini jua hiyo nyumba ndio inakuwa mtego wa chakula
kabisa
anapambana lakini baadaye akilala kwenye nyumba yake chakula yenyewe kinakuja tu kinajinasa na anakula
maisha mjanja na hivyo basi ndio mzee wa misemo kama anavyokuita Kenneth Bwire mzee wa misemo anatuambia mambo hayo vizuri kabisa basi Kenneth hebu tuangalie kwenye barazani leo barazani tunaangalia wale ambao walikuwa kitumia mihadarati na sasa wameacha wanaelezea
habari njema
maisha yao yalivyokuwa. Hebu nisikilize.
Nilianza uraibu kwa nilikuwa napenda sana movies ambazo mwanamke anavuta sigara, yani mwanamke ambaye ana uhuni wa aina fulani. Lakini nimezaliwa katika maadili ya Kikristo ambao sikuwa na kupata hiyo nafasi ya kuwa vile nilivyokuwa napenda movies zangu napenda kuwatch. Lakini nilianza kujifundisha kuvuta sigara na nikapata marafiki ambao pia walikuwa wanapenda shule tunaingia form 1 tukawa tuna marafiki ambao tu wanavuta bangi wao mimi navuta sigara na to make matters worse I'm a asthmatic lakini sikuwa naona kama ni jambo wakaniambia ukivuta bangi hiyo pumu itaisha kabisa sasa nikaanza kujizoesha bangi nikiwa form 1 nasoma shida, but my parents they didn't understand nini mbaya na mimi. Walikuwa naona tu napenda vita. Ni mpole sana lakini nina ule utundu wa ndani ndani. Ukiniangalia kwa sura mambo yangu niko na umakini, lakini nina utundu fulani ambao mamangu peke yake ndo alikuwa anautambua. Nikiwa form 3 hivi nikawaacha shule. So I had to move out from our house. Nikaanza maisha tu ya nje. Nika na marafiki ambao sasa ndio wako na addiction katika heroin. Nikaanza tu pole pole, puff moja, puff mbili, na tapika na wa mgonjwa. Naambiwa ukitaka upone ni uvute tena.
Ingilia miadarati kupitia kwa mtalaka wangu. Manake alikuwa kwa anatumia. Na wakati huo mimi nilikuwa sijui kitu kama hicho ni kitu gani. Tukikutana mimi nilikuwa ni mraibu wa miraa peke yake. Pindi ninapomaliza ile miraa huwa tatizo ni usingizi. Na mwanzangu namuona yuasinzia sana. Sasa alikuwa kwa yuanitatiza sana. Mara nyingi ilikuwa nikimuuliza anaingia yuko sawa. Lakini baada ya muda kidogo namuona mwanzangu yuasinzia kwa sana. Siku moja akaambia sunipe na mimi kidogo na mimi niweze kulala. Akanambia sawa nitakupatia. Akanambia lete mkono. Kumbe alikuwa ashatengeza tayari yake alijidunga. Akanitisha mkono. Nikaona hii mambo ya kudungwa shindano tena hapana. Basi likaa siku tatu atuzungumzi na mimi nilikuwa nampenda. Naona ndio nilikuwa tumeingia kwenye ndoa kama mwezi hivi. Nilikubali nikampa mkono sababu nilikuwa nampenda. Akanidunga. Alivyomaliza kunidunga sikuweza kuhisi chochote manake nilikuwa sijui. Siku ya pili tena asubuhi akaenda shughuli zake akarudi kama saa 4 mchana. Akaniita chumbani akafunga mlango, akanifunga tena itwa jeraba bendi. Akanidunga tena. Hivyo ndivyo nilivyoweza kuingilia.
Haya mambo hayo. Sasikia mazito. Inasikitisha kwa kweli mazito sana. Jinsi mtu anaweza kujiingiza na kujikuta katika masuala haya magumu halafu kutoka inakuwa kazi.
Ni pale Mwembe Tayari pale Mombasa nilimuona jamaa amesimama lakini analala.
Ukashangaa huyu jamaa nini imemkumba? Nini mbaya? Kumbe
kurudi kwa Rieki Machare Juba ni ishara nzuri ya amani.
Hiyo ndio swali letu la jana, sio?
Kurudi kwa Rieki Machare Juba ni ishara ya amani. Tapekua tu mawili. Moja, Nicholas Dama Lusana anasema tamaa yao ya madaraka ndio inawapa tabu sana wananchi. Sidani kama kuna jipya kwani mara ngapi wamefanya mazungumzo ya amani lakini kuna bado hakuna mafanikio. Grazia Di Maria anasema haoni, anaona hakuna uaminifu kati ya Kiri na Machare. Kila mmoja ana mashaka na mwenzake ndio maana mikataba ya amani haidumu, inavunjika baada ya muda mfupi. Nampisha Shomari na kanao
vuma na kutamba kwenye mitandao moja kwa moja. Basi Kenneth Bwire, nafikiri tulisikiliza kuhusu lile kongamano la ripoti George Njogopa kutoka Tanzania ambapo rais wa nchi hiyo John Magufuli alisema kwamba alifunga ndoa bila kuvaa koti la suti na mkewe Janet Magufuli hakuvaa gauni la bibi harusi, na anasema ndoa hiyo ilifungwa pale kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alisema hayo hileo wakati akitutumia kwenye ile kongamano la uchumi. Sasa wengi wamejikuta wanafuatilia habari hii kwamba kumbe ndivyo ndoa yake ilikuwa.
Alikuwa mchumi sana mpaka atake kutoa pesa kununua vitu vingine. Nafasi nzuri ya kuhutubia watu mahali pale basi kama no. Anawafunza uchumi.
Na kuwafunza uchumi.
Koti ununui. Ndio zile suspend.
Na anasema si hivyo tu, hata watoto wake baadhi wamefunga ndoa akiwa rais wa nchi lakini hakuna mtu amejua. Hawakusikia anafanya sherehe wala mapati makubwa wala nini. Basi ile kauli kila mmoja hapo limemgonga kwa namna yake. Jingine ni huko nam mshambuliaji wa Paris Saint-Germain, wewe unapenda mpira, timu ya taifa ya Uruguay pili vile, anaitwa Edison Cavani, unamjua huyu. Ameshinda tuzo ya Golden Foot Award ya mwaka 2018 kule Monaco. Watu wanashtuka imekuwaje, mbona akupa, mbona Ronaldo na Messi hawajapata? Lakini ndio hivyo, Cavani wakati ni wake ameshinda. Basi msikilizaji, muda ndio hapo unakimbia Bwire. Hatuna mengine ya kusema, mengi yanaendelea lakini muda hauturuhusu. Kutoka hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari nikiwatakia alasiri njema na
Kenneth Bwire. Maisha ni mapambano, tupambane.
Kwaheri.